Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Novi kontingent vojnika KFOR-a stiže na Kosovo najverovatnije sutra. Srbi na severu Kosova deveti dan organizuju blokade. Nema povratka na prethodno stanje, rekao Hašim Tači, EU posredniku Kuperu. Malinari odustali od dolaska u Beograd. Počinje suđenje Hosniju Mubaraku, njegovim sinovima i bliskim saradnicima. U Srbiji danas do 29 stepeni, sutra nešto manje uz moguću kišu. U naredni pola sata poslušajte još u intervju za Radio Slobodna Evropa. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga odgovara na pitanje da li je spremna za susret sa predsjednikom Srbije.
Ja sam i ranije rekla da sam spremna da se sastanem sa bilo kim i bilo gde, ako je tako nešto u interesu građana Kosova i interesu Republike Kosova.
Dan nakon okršaja u Arilju, malinari o sukobu sa policijom, njegov predstavnik Duško Nenadić.
Ono što se jučer događalo, to je malo te ne bilo na ivici građanskog rata. Jednostavno, misli da je policija napravila veliku grešku, Srbin je udario na Srbina.
Također ćete čuti kako su kuršumlijskog preduzetnika Miodraga Mihajlovića inspekcije birokratskom odlukom sprečile da očisti reku Toplicu od nagomilanog smeća.
To je blago rečeno katastrofa. Da bi se videlo da se nešto radilo, trebalo bi se bar ukloni jedno 1000 kubika smeća, kese, televizori, stari nameštaj, sve je to tu.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 3. august sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dodatni kontingent KFOR-a bi, kako je planirano, već sutra trebalo da stigne na Kosovo, izjavio je portparol KFOR-a Hans-Dieter Winter. Naredbu o slanju dodatnih trupa na Kosovo izdala je komanda NATO-a u Napulju na zahtev zapovednika KFOR-a Erharda Billera. Deveti dan zaredom Srbi sa severa Kosova organizovano blokiraju puteve na kojima su postavili barikade. Noć je protekla bez incidenata, a u mestu Rudare postavljen je pravoslavni krst visine 7 metara, a koji bi, kako je najavljeno, tokom dana trebalo da osvešta episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je posredniku Evropske unije u razgovorima o tehničkim pitanjima između Kosova i Srbije Robertu Kuperu jasno preneo da nema povratka nazad na stanje od pre 25. jula i pre odluke o merama reciprociteta. Više od 1000 malinara iz zapadne Srbije i dalje mirno protestuje kod Arilja i traži da se otkupna cena maline poveća na 126 dinara za kilogram, izjavio je za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik udruženja proizvođača maline Vilamet Duško Nenadić. On kaže da malinari ne odustaju od zahteva za povećanje otkupne cene na nivo prošlogodišnje, ali da su za sada odustali od dolaska u Beograd jer im policija to ne dozvoljava.
Pa slušajte, mi nismo odustali od dolaska u Beograd jer mi jednostavno ne možemo da napustimo ovaj narod i mi smo sinoć imali pregovore sa Ministarstvom poljoprivrede koji su bili u skupštini opštine Požega i mi smo tražili da se pregovori nastave danas i da se to digne na najveći nivo, da razgovaramo sa premijerom Mirkom Cvetkovićom i ministrom trgovine i poljoprivrede Dušanom Petrovićom.
Crnogorska policija je saopštila da je u toku postupak za raspisivanje poternice za kontroverznim biznismenom iz Rožaja Safetom Kalićem, koga je tužilaštvo sumnjičilo za pranje novca. Kalić je u bekstvu, a njegova supruga i brat su u pritvoru u Bijelom Polju. Nepoznati muškarac sinoć je na platou ispred kluba Bačvice u Splitu napao 32-godišnjeg državljanina Srbije, saopštila je policijska Splitsko-dalmatinska uprava. Prema policijskom izveštaju, napadač se žrtvi prišunjao s leđa, te ga bez ikakvog povoda udario šakom u glavu i nogom u usta. Konstatovane su mu teške telesne povrede. Od vesti sveta izdvajamo. Evropska komisija ne planira da odobri pakete zajmova za Italiju i Španiju uprkos rastućim troškovima zaduživanja sa kojima su suočene te zemlje, saopšteno iz komisije. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak pred sudom u Kairu odbacio je optužbe za korupciju i umešanost u pogibiju demonstranata i izjavio da nije kriv. Njegovi sinovi Ala i Gamal, optuženi za korupciju, također su odbacili optužbe. Postupak je otpočeo i protiv Mubarakovog ministra unutrašnjih poslova i šestorice njegovih saradnika, koji su također optuženi za ubistvo oko 850 demonstranata tokom februarskih nemira. Francuske vlasti odobrile su ekstradiciju Panami bivšeg diktatora Manuela Noriege, koji je svrgnut sa vlasti 89. i nalazi se u zatvoru u Parizu. Tu odluku je potpisao premijer Francuske, a treba da je potvrde sudske vlasti. Noriege Noriega je optužen za pranje novca. Pripadnici američke tajne službe uhapsili su jednog beskućnika koji je uspeo da preskoči ogradu dvorišta Bele kuće. CNN je direktno prenosio kako agenti hapse beskućnika, a mnogi turisti su fotografisali ovaj događaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli u vestima, dodatni kontingent KFOR-a već sutra bi trebalo da stigne na Kosovo. Biće to, ukoliko se dogodi, 10. dana trajanja blokada na severu Kosova, gde idemo u ovom trenutku. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, danas je najavljen, odnosno očekuje se ponovni sastanak komandanta KFOR-a Bilera sa predstavnicima vlade Srbije koji se nalaze tu u zoni severa Kosova. Ima li bilo kakvih informacija?
Da, Miloše, pa iz KFOR-a je u toku dana potvrđeno da će se kasnije održati sastanak komandanta KFOR-a Erharda Bilera i predstavnika vlade Srbije, ali međutim do ovog momenta još uvijek nije precizirano kada će se i gde sastanak održati.
Po onome što također znamo, a što zvuči poprilično zanimljivo, jeste to osveštanje krsta od koliko? Od 7 metara u rudarama. Da li će se to zaista dogoditi?
7 metara u rudarama, da. Međutim, Miloše, pojavila se nova informacija. Naime, eparhija Raško-Prizrenska je negirala da ima bilo kakve veze sa postavljanjem metalnog krsta u mesto rudare. Dakle, to je magistralni put Kosovska Mitrovica Raška. E sada, šta će biti, vidjet ćemo toku dana. Srbi kažu da očekuju dolazak vladike Teodosija u popodnevnim satima, nešto posle 16 sati, a kažem, umeđu vremenu je stigla informacija iz eparhije Raško-Prizrenske da negiraju da imaju bilo kakve veze sa postavljanjem metalnog krsta.
Dakle, na severu Kosova praktično status quo koji gledamo proteklih 10 dana. Hvala Jasmina, a premijer Kosova Hašim Tači je tokom jučerašnje sednice vlade kazao da su posredniku Evropske unije Robertu Cooperu jasno stavljena do znanja crvene linije Kosova u dijalogu sa Beogradom. Analitičari ocenjuju da je akcija na severu bila posljednji trenutak za vladu da reaguje radi uspostavljanja reda i zakona. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Zbog situacije na severu Kosova očekuje se da će se misiji NATO pridružiti oko 700 dodatnih vojnika, od kojih 550 iz Nemačke i 150 iz Austrije, kažu predstavnici KFOR-a. Portparol ove misije Hans-Dieter Witter potvrdio je da će oni na Kosovo stići u toku narednih dana. Witter je situaciju na severu ocenio mirnom te izrazio nadu da će se putem razgovora rešiti trenutni problemi u vezi severa Kosova. Nadamo se da će pregovori i razgovori koji su u toku pomoći da se situacija smiri. U dugoročnom periodu nadamo se da će politički pregovori rešiti situaciju na Kosovu, kazuje on, dok se iz policije Kosova saznaje da zbog, kako kažu, nedostatka infrastrukture, članovima kosovske policije onemogućeno da obavljaju dužnost na prelazu u Jarinju. Portparol policije Baki Hiljani navodi da će se policija pridružiti snagama KFOR-a u Jarinju, zavisno od situacije. To zavisi od procena koje su u toku i od stvaranja uslova za rad, kazuje Hiljani. Inače, tokom jučerašnjeg vanrednog zasedanja vlade Kosova, premijer Hašim Tači kazao da je Robertu Cooperu, posredniku Evropske unije u dijalogu Prištine i Beograda, jasno predstavljen stav države Kosova o tome da su za Prištinu vrlo jasne crvene linije u dijalogu sa Srbijom, a one su puno poštovanje ustava zemlje i rezolucija Skupštine Kosova, poštovanje integriteta i da unutrašnje uređenje ne mogu biti deo dijaloga. Tači dodao da je Cooper ukazao da za državu Kosova nema vraćanja nazad na stanje od pre 25. jula, kao ni na stanje od pre donošenja odluke o recipročnim merama. A politički analitičar Halil Matoši smatra da je za vladu Kosova bio posljednji trenutak da reaguje i povrati pitanje severa zemlje kao zakonsko i ustavno pitanje. U vezi sa tim složile su se sve političke partije, ali i samo kosovsko društvo, kaže Matoši, dodajući da očekuje da će međunarodna zajednica sada biti dinamičnija kada je u pitanju rešavanje situacije na severu. Mislim da ima šansa da se međunarodna zajednica, naročito Brisel, snažnije kreće ka rešavanju situacije, ali isto tako smatram da i Priština treba da ima jasniju platformu o čemu će da razgovara sa Srbijom i za čim će težiti. Priština se definitivno mora zalagati da zaustavi organizovan kriminal i korupciju u tom delu zemlje kako bi integracija severa bila što lakša, kazao je Matoši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Kritike upućene Euleksu su ispravne zato što Euleks treba da sprovede red i zakon i treba da se bori protiv organizovanog kriminala i šverca, što u prošlosti uspešno nije radio, kazala je u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Također odgovorila i na pitanje da li bi se sastala sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem.
Kosovo tani ima kafe luanje procesa dijaloga.
Kosovo je sad otpočelo proces dijaloga. Ja kažem da dijalog nije najbolji način, ali je jedini način za dve zemlje koje su u prošlosti bile u konflikti i rat sa mnogim posljedicama, naročito po Kosovo, da reše svoje probleme, svoje nesuglasice. Ja sam i ranije rekla da sam spremna da se sastanem sa bilo kim i bilo gde, ako je tako nešto u interesu građana Kosova i interesu Republike Kosova. Kosovo, kao i ostale zemlje u regionu, ima budućnost evropske integracije, a zlatno pravilo Evropske unije je da sve zemlje trebaju da budu čiste i da reše osporavajuća pitanja sa svojim susedima. Ljudi trebaju da izbegnu ideje 19. veka što se podela tiče. Kosovo i Srbija trebaju da se kreću ka evropskim integracijama, podržavajući jedna drugu, a ne protivljujući se jedna drugoj. Ja snažno verujem da će Kosovo i sa Srbijom potpisati međudržavne sporazume i da će uspostaviti diplomatske odnose, kao što je to slučaj sa ostalim zemljama.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa navela je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Beležimo još Tima Džudu, balkanskog dopisnika, britanskog ekonomista. Koleginica Branka Trivić pitala je da li se u ovom vakuumu, punom tenzija, može dogoditi još neka unilateralna akcija.
I think Sarkozy does not have the intention to try and invade the north. My impression is that they're angry with him.
Ne verujem da je Tačijev cilj da izvrši invaziju na sever Kosova. U međunarodnoj zajednici su ljuti na njega i mislim da bi, kada bi tako nešto pokušao, izgubio mnogo više nego što bi dobio.
Na drugoj strani slika Srba na barikadama, balvana, blokada, puteva i sl. Podsjeća li to na neke slike Srba koje smo već vidjeli u ratovima 90-ih u Hrvatskoj?
Mislim da ta poređenja sa prošlošću nisu relevantna. Ove blokade nemaju nikakav efekat, one mogu tamo sedeti koliko god žele, ali time neće postići ništa.
Drugim rečima, kažete da nema nikakvog smisla što ti Srbi na severu Kosova protestuju već 9 dana i blokiraju puteve.
Nisam rekao da nema nikakvog smisla. Oni naime smatraju da za njih taj protest ima smisla.
A kakvog smisla on ima za njih?
Oni time šalju poruku da nikad neće prihvatiti vladavinu Prištine na severu. Ja sam međutim siguran da će se u narednih nekoliko dana postići neka vrsta kompromisa, neka vrsta dogovora. Ne vjerujem da ćemo vidjeti bilo kakvo novo nasilje.
Bojite li se da bi Srbi na barikadama i zvaničnici Srbije koji su sa njima mogli opasno podići tenzije sa Kejforom?
Ne. Srpska vlada očajnički želi kandidaturu za Evropsku uniju, tako da neće učiniti ništa da uništi tu šansu.
Imate li utisak da ni Srbi na barikadama, ni zvanična Srbija nemaju definisanu izlaznu strategiju iz ovog haosa?
Mislim da niko od učesnika nema izlaznu strategiju. Rekao bih da ni kosovska vlada ne zna šta bi bila izlazna strategija.
What's your sense of?
Well, I don't think that Kosovars know what the exit strategy is.
Srpski zvaničnici domaćoj javnosti tvrde da su odložili razgovore sa Prištinom zato što ne mogu da prihvate carinski pečat Kosova na kojem piše Republika Kosovo. Tim Džuda, međutim, kaže za Radio Slobodna Evropa da to ne odgovara istini i da su prema tumačenju UNMIK-a carinski pečati Kosova na kojima nema reči Republika nego na kojima piše carina Kosova u skladu sa rezolucijom 1244. Podsjećanja radi, komesar Evropske unije za proširenje Štefan File izjavio još prošle godine da su prema tumačenju UNMIK-a carinski pečati Kosova u skladu sa rezolucijom Ujedinjenih nacija.
Na kosovskom carinskom pečatu ne piše Republika Kosovo. Postoji dokaz da i UNMIK i svi drugi taj pečat prihvataju osim Srbije i Bosne. Dobio sam pisani dokaz od Zanijera, šefa UNMIK-a, u kojem se navodi da na pečatu piše samo carina Kosova i da je to apsolutno prihvatljivo i u saglasnosti sa rezolucijom 1244. Očigledno je da su Srbi uspešno naveli sve da poveruju da na tim carinskim pečatima piše Republika Kosovo, ali to nije istina. I Evropska unija sada vrši pritisak na Srbiju zato što na pečatu ne stoji Republika Kosovo.
Rekao je intervju za naš radio Tim Džuda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi kontingent vojnika KFOR-a stiže na Kosovo najverovatnije sutra. Srbi na severu Kosova 9. dan organizuju blokade. Nema povratka na prethodno stanje, rekao Hašim Tači, EU posredniku Kuperu. Malinari odustali od dolaska u Beograd. Počelo suđenje Hosniju Mubaraku, njegovim sinovima i bliskim saradnicima. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas do 29 stepeni, sutra nešto manje uz moguću kišu. svrgnuti, egipatski predsjednik Hosni Mubarak i njegovi sinovi odbacili su sve optužbe za ubistva demonstranata i korupciju na početku suđenja u Kairu. Ukoliko se dokaže da je naredio ubistva 850 demonstranata, Mubarak bi mogao da završi na vešalima. Prvi proces jednom arapskom lideru se odvija uz jake mere bezbednosti, a prenosi ga državna televizija. Javlja Dragan Štavljanin.
U potpunosti odbacujem sve optužbe, kazao je Mubarak iz bolesničke postelje u delu sudnice ograđenom rešetkama. On i u sudnicu nese na nosilima bledu licu i obučenu belo. I njegovi sinovi Ala i Gamal, kojima se također sudi za ista dela, odbacili su optužnicu. Bivšem egipatskom lideru, koji je na vlasti proveo 3 decenije, sudi se po optužbama za korupciju i komandnu odgovornost, odnosno da je naredio ubistva više od 800 demonstranata tokom protesta koji su u februaru doveli do njegovog obaranja sa vlasti. Ako se dokaže da je naredio ubistvo 850 demonstranata, Mubarak bi mogao da završi na vešalima. Televizija direktno prenosi suđenje. Suđenje protiče uz opsežne mere bezbednosti, a oko 3000 policajaca i vojnika uz podršku bornih kola nalazi se ispred zgrade policijske akademije. Ispred sudnice jutros je došlo do koškanja između Mubarakovih pristalica i njegovih protivnika. Stanovnik Kaira Ajman Mohamed Bagdad je bio među Mubarakovim pristalicama. Sećam se kada sam bio mali, morali smo da rezervišemo frižider, a kanalizacija je tekla niz ulicu. Kako sam rastao, video sam Egipat koji se gradi. Nije pravedno da čovjek kao što je Mubarak prolazi kroz sve ovo. Svaka zemlja bi trebalo da bude ponosna da ima vođu kao što je on. Prodemokratski aktivista Ismail Mustafa. Današnje suđenje pokazuje dobru volju Vrhovnog savjeta oružanih snaga. Oni pokazuju da su ne samo zaštitnici, već i partneri u egipatskoj revoluciji. Poslednjih meseci obnovljena su okupljenja demonstranata koji sede na Tahrir trgu zna protesta zbog sporih promjena u zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, više od 1000 malinara iz zapadne Srbije nastavilo je danas miran protest kod Arilja sa zahtevom da se otkupna cena maline poveća na 126 dinara za kilogram. Nakon jučerašnjeg sprečavanja njihovog dolaska u Beograd, a potom i sukoba sa policijom u kojem je povređeno više ljudi, malinari su odustali od dolaska pred zgradu vlade Srbije, ali kako kaže potpredsjednik udruženja proizvođača maline Vilamet Duško Nenadić, ne svojom voljom, već što im to policija ne dozvoljava.
Juče događalo, to je malo ne bilo na ivici građanskog rata. Jednostavno, ljudi iz udruženja Vilame su najavili miran protest put Beograda da pokažu svoje nezadovoljstvo, da dođu u Nemanjinu ulicu pred zgradu vlade Republike Srbije. Mi smo krenuli mirno, to nije blokada bila, to je bio jedan protest nezadovoljnih poljoprivrednih proizvođača svojim mašinama, svojim traktorima put Beograda. Policija nam nije dala ni da otvorimo kolonu u Arilju, a kamoli da krenemo. Proizvođači su tražili malina da prođu. Policija je reagovala i došlo je do nekih sukoba. Mogu je svašta se dogodi. Misli da je policija napravila veliku grešku. Srbin je udario na Srbina.
Kako vi to objašnjavate i kako se osjećate u kontekstu činjenice da je vama zabranjeno da vi dođete u Beograd i izrazite svoje nezadovoljstvo?
Pa mi se osjećamo jednostavno poniženo, ne samo kao proizvođači malina, nego poniženo kao građani Republike Srbije. Jer mislim, jednostavno ovo je van svake demokratije, znači ljudi ne mogu da se slobodno kreću. Nakon blokade, kad nisu mogli da krenemo traktorima, poljoprivredni proizvođači nisu mogli da krenu ni pješke. Mislim da ovo treba da se završi što pre, a proizvođači malina su skromni u svojim zahtjevima. Oni traže početnu akotnu cenu iz 2010. godine. Ne konačno, nego početnu.
Iz udruženja Vilamet bio je to Duško Nenadić. Iz ministarstva policije i drugih resora u vladi za sada nema objašnjenja zbog čega je došlo do intervencije i sprečavanja dolaska malinara na protestu Beograd. U izjavi za naš radio, državni sekretar u ministarstvu poljoprivrede Ljubiša Dimitrijević nije želeo da govori o tome, ali je objasnio da se planira formiranje mešovite radne grupe sa predstavnicima udruženja malinara, hladnjačara, državnih organa i resornog ministarstva. Bio bi to, kaže Dimitrijević, put za izlazak iz krizne situacije.
Nama je izuzetno žao što je došlo do ovakve situacije i zato su malinari na ovaj način izrazili svoj revolt i pokušavaju da reše svoj problem. Mi smo od aprila mjeseca sa njima non stop u komunikacijama, u razgovorima, u dogovorima. Napravili smo jedan sistem dobar koji je trebalo da funkcioniše, ali koji, nažalost, mislim možda čak i njihovim nedovoljnim angažovanjem nije zaživio. Jednostavno, ministarstvo naše, niti vlada, nije u mogućnosti da na bilo koji način utiče na kupce tu mislim na hladnjačare pre svega, da oni malinarima isplate neku odgovarajuću sumu. Mi smo juče bili i razgovarali smo dugo sa predstavnicima njihovog udruženja Vilamet. Normalno da nam je cilj bio da protest što je moguće pre prestane. Normalno da smo ih zamolili da se povuku iz razloga bezbednosti i naših građana, a svakako iz razloga da ne dođe do povrede i policajaca.
Gospodin Dimitrijević, ali ovdje se postavlja pitanje njihovih osnovnih ljudskih prava i prava na protest. Zašto njima zabranjeno?
Gospodine, ja sam ministarstvo poljoprivrede.
Dobro, ali
ja
imate neku informaciju?
O temi iz ministarstva poljoprivrede. Ne mogu pričati ja sad druge teme.
Da li imate informacije iz ministarstva policije, recimo o toj intervenciji?
Pa ja bih vas zamolio da te informacije te tražite od njih.
Bio je to predstavnik ministarstva poljoprivrede Ljubiša Dimitrijević u razgovoru sa kolegom Nebojšom Grabežom. Država se plaši okupljanja radnika i njihovi pokušaje da blokiraju Beograd. Tim rečima predsjednik samostalnog sindikata Srbije Ljubisa Vorbović objašnjava jučerašnje incidente u Arilju, a što povezuje sa sličnim događajima iz juna mjeseca kada su poljoprivrednici iz Vojvodine onemogućeni da održe proteste u glavnom gradu.
I mislim da je to osnovni razlog zbog čega bi se negdje u šumi na putu izvršio prepad i zaustavili ljudi da iskažu svoje nezadovoljstva. Ne vidim koji je razlog to, da li oni idu peške ili idu traktorima da iskažu to nezadovoljstvo i da se zbog toga prema njima reaguje tako. Jednostavno, kada se preti ozbiljno pokreti, pogotovo kada su u pitanju poljoprivrednici, onda dolazi do određenih blokada, ne dozvoljava se da se zaustavi Beograd, ne dozvoljava se da se o problemu otvorenije priča je ruku na srce da nije ove reakcije, sasvim sigurno da građani Srbije ne bi znali šta muči te ljude u Arilju i okruženju. Znači oni s jedne strane imaju obavezu, imaju potrebu da iskažu svoje nezadovoljstvo, a očito da metodom sile država pokušava da to spreči.
Iz samostalnog sindikata bio je to Ljubisa Vorbović. Ljudska prava i privatnost građana Srbije uskoro bi mogla da budu ozbiljno ugrožena ukoliko vlast ostvari nameru da usvoji pravilnik kojim će biti dodatno regulisano presretanje elektronske komunikacije i zadržavanje podataka, izjavio za naš program Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja. On objašnjava da predložena pravila predviđaju da bezbednosne službe mogu da kontrolišu telefonske listinge i e-mail komunikaciju bez odluke suda, već samo na osnovu naloga pojedinca. Šabić kaže da je ustavom garantovana tajnost komunikacije, što se krši pomenutim pravilnikom.
Konkretno znači da direktor neke od službe bezbednosti ili svako lice koje ono vlasti, dakle, može da da nalog i da pristupi, recimo, listingu vaših telefonskih razgovora. Odnosno, dobi podatke o tome s kim ste vi komunicirali u posljednjih 12 mjeseci, koliko dugo ste komunicirali, odakle ste komunicirali, koje ste sajtove posjećivali, s kim ste razmenjivali SMS poruke. Dakle, predstavlja jedan vrlo, vrlo ozbiljan prodor u privatnost. Dakle, ja nemam nikakvu dilemu, dakle, da su ti podaci zapravo sastavni dio komunikacije, da su oni pokriveni ustavnom garancijom i da se tako nešto može raditi samo na osnovu odluke suda, jer to eksplicitno piše Ustav. Nije samo u pitanju ozbiljno zadiranje u privatnost ljudi bez odluke suda. Pitanje su i neke druge stvari, jer pravilnik uvodi primjera radi i tajni nadzor nad lokacijom korisnika. To je zapravo praćenje, da li me razumete. Dakle, mogu da dobijem podatke o tome gdje se vi nalazite i onda kad vi ne komunicirate telefonom.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. U Ministarstvu za kulturu i informacijono društvo Srbije rekli su nam da su prihvatili sugestije poverenika i da su do 12. augusta produžili period javne rasprave o predloženom pravilniku. Slobodan Marković iz Ministarstva kulture kaže da su zakonom regulisane kategorije podataka koje se smeju zadržavati, a da je pravilnik neophodan da bi se definisali detalji.
Ako je u pitanju izvršenje nekog krivičnog dela, time se u suštini istragom se bavi policija, nekad i bija, ali ukoliko je potrebno pristupiti nekim podacima o komunikaciji da bi se ti podaci iskoristili kao dokaz na sudu, apsolutno je neophodno to uraditi po nalogu sudije. Tako da tim podacima nije moguće u tom slučaju pristupiti samo na zahtev direktora neke bezbednosne organizacije. Sa druge strane, po trenutnom zakonu o bezbednosnim institucijama, takvim podacima, listinzima poziva recimo ili podacima o lokaciji mobilnih pretplatnika moguće je pristupiti na osnovu odluke direktora policije ili službe bezbednosti ako je to neophodno radi preventivnog delovanja na zaštiti bezbednosti Republike, ali se ti podaci ne mogu onda koristiti kao dokaz u sudskom postupku eventualnom kasnije. A također o svemu tome, znači o svim tim nalozima i o ostvarenom pristupu podacima po zakonu se vodi evidencija koja je dostupna za kontrolu institucijama koje vrše kontrolu nad radom organa bezbednosti.
Iz Ministarstva kulture bio je to Slobodan Marković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dobra namera kuršumlijskog preduzetnika da očisti korito reke Toplice od nagomilanog smeća sprečena je birokratskom odlukom nadležnih inspekcija. Prethodno on je o svom trošku teškom mehanizacijom uspeo da očisti deo uz reku Toplicu, zabeležio naš Miloš Ivanović.
Privatni preduzetnik iz Kuršumlije Miodrag Mihajlović nije mogao ni da pretpostavi sa kakvim će se problemima susresti kada je pre nekoliko dana odlučio da o svom trošku očisti nagomilano smeće iz korita reke Toplice. Samo na potezu od oko 500 metara uz reku Toplicu za samo nekoliko dana on je izdao iz rečnog korita više tona nagomilanog smeća i namerao je da čak uredi šetalište za građane ovog grada.
To je u takvom stanju blago rečeno katastrofa. Da bi se videlo da se nešto radilo, trebalo bi se bar ukloniti jedno 1000 kubika smeće, kese, televizori, stari nameštaj, sve je to tu. Ja sam angažao veliki bagir da to sve očistim, da uredim.
Jel vi to radite volonterski kako?
Volonterski, samo iz svojih sredstava.
Umeđu vremenu, iako je obavestio nadležne državne institucije, usledilo je rešenje vodoprivredne i lokalne ekološke inspekcije, koje su mu zabranile dalje radove pod obrazloženjem da nema potrebne dozvole za ovakav posao. Naš sagovornik kaže da se našao u čudu zašto su mu zabranili da uradi posao koji inače u nadležnosti odlašte komunalne službe. Istovremeno, Mihajlović ističe da kao turističko mesto Kuršumlija ne zaslužuje da bude u ovakvom stanju.
Sa vrlo malo sredstava bi to moglo da se uredi od ušća Kosanice do ušća Banjske. A sramota je da grad sa najviše crkva, sa najviše reka bude u ovakvom stanju.
Nakon donetog rešenja, radove koje je započeo na čišćenju rečnog korita i priobalnog dela uz reku Toplicu, Mihajlović je morao da obustavi. Kaže da je već uputio žalbu Ministarstvu za životnu sredinu u kome traži da se ovakva besmislena odluka stavi van snage. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Na međunarodnoj izložbi Freedom to Create u Sarajevu, koja je upravo zatvorena, predstavilo se 38 umetnika iz sveta. Brojna dela socijalno angažovane umetnosti direktno argumentuju probleme sa kojima se suočavaju ljudi različitih sredina. Svoje radove na izložbi je predstavila i palestinska fotografkinja Laura Bušnak. Iako je učestvovanje na izložbi jedan od razloga njenog dolaska u Bosnu i Hercegovinu, drugi je potraga za sopstvenim korenima. Sa njom je razgovarao kolega Zvijezdan Živković.
Laura Bušnak, palestinska je fotografkinja. Radila je za svjetske servise poput agencije France Press te kao reporterka iz Libanona za Associated Press. Njene radove objavljivali su i mnogi svjetski listovi. Dok čeka nove izazove i ideje, korijen svog porodičnog stabla došla je tražiti u Bosni i Hercegovini.
My family originally come from Mostar.
Moja porodica je porijeklom iz Mostara. Moj djed je imao 3 godine kada je sa roditeljima napustio Bosnu tokom pada Otomanske imperije i imigrirali su u Palestinu i tamo su se prozvali Bušnak. Smiješno je kada putujem arapskim zemljama da ne izgledam poput Arapkinje, pa mi ljudi nikad ne prilaze kao Arapkinji. Prije 3 mjeseca sam se doselila u Sarajevo, tako ću iskoristiti priliku da se upoznam i da naučim nešto o Bosni. Nevjerovatno je koliko se ovdje osjećam domaćom, jer smatram da je kultura jednaka ono iz koje ja potičem.
Tematika na fotografijama Lore Bušnak je različita. Od edukacije žena u arapskom svijetu, preživjelih od kasetnih bombi u Južnom Libanonu, do gej populacije u Beirutu. Želja joj je da ponudi drugačiju sliku Bliskog istoka od onih koje se često negativno prenose svijetu.
Postoje stereotipi kojih se trebamo oslobađati. Ja također. Kada sam prije 3 mjeseca došla u Sarajevo, još su mi se vrtile slike ratnog Sarajeva, jer sam jedino takve motive vidjela iz Bosne i Hercegovine.
Rad naše sagovornice još nisu prepoznale vlasti u rodnoj Palestini, ali, kako i sama kaže, komentar javnosti na njene fotografije najbolja joj je nagrada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković gostujući na čuvenoj Sofiji kod Jay Leona, jednog od najpoznatijih TV voditelja u Sjedinjenim Državama, zaigrao je sa 6 igrača kolo, a ubrzo su se na Đokoviće pozivu kolo uhvatili sam Leno i glumica supruga Toma Kruza, Katie Holmes.
Jay, I have a surprise for you tonight. I have a Serbian dancer, so please, yep. Serbian dancers, come on in.
Yes! Ostalo potražite na internetu, a pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Novi kontingent vojnika KFOR-a stiže na Kosovo najverovatnije sutra. Srbi na severu Kosova deveti dan organizuju blokade. Nema povratka na prethodno stanje, rekao Hašim Tači, posredniku Evropske unije Kuperu. Malinari odustali od dolaska u Beograd, počelo suđenje Hosniju Mubaraku i njegovim sinovima i bliskim saradnicima. U Beogradu trenutno 27 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalni 29, sutra će biti nešto hladnije, svega 2 do 3 stepena uz moguću kišu. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 3. avgust. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.